Vel møtt igjen i Jesu navn. Så skal vi først lese kapittel 11 da, i Jesu navn. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra. Også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forutkjente. Eller vet jeg ikke hva skriften sier på det sted om Elias, hvorledes han trer frem for Gud mot Israel? Herre, dine profeter drepte de, dine alter rev de ned, og jeg ble alene tilbake, og de står meg etter livet. Men hva sier Guds svar til ham? Jeg har levnet meg 7000 menn som ikke har bøyd kne for Baal. Således er det da også i denne tid blitt en levning tilbake efter nådens utvelgelse. Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Hvorledes altså? Det som Israel attrår, det har det ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. De andre er blitt forherdet, som skrevet der. Gud ga dem en treghetsånd. Øyne til ikke å se med, og ører til ikke å høre med, inntil den dag i dag. Og David sier, la deres bord bli dem til en strikk, og en snare, og en felle, og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli for mørket, så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg. Jeg sier altså, har de da snublet for å falle? Og der er det brukt et ord i grunnteksten om falle, som betyr, har de da snublet for å gå fortapt? Det betyr fallet der. Langt derifra. Men ved deres fall. Og der er brukt et ord for fall, som etter grunnteksten betyr overtredelse. Akkurat som det ble sagt, brukt om Adams fall. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, for at det skal vekke dem til nidkjærhet. Men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mere da deres fylde. For til eder taler jeg i hedninger. Så sant som jeg hedningens apostel, priser jeg mitt embede. Om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet, og få frelst noen av dem. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Men er førstegrøden hellig, da er deigen det også. Og er roten hellig, da er grenene det også. Om nu allikevel noen av grenene blir avbrutt, og du som var en vill oljekvist, ble innpodet iblant dem, og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme. Da roste jeg ikke mot grenene. Men hvis du roser deg, så er det dog ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si, grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Vel, ved sin vantro ble de avbrutt, men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. For sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare deg. Så se da Guds godhet og strenghet. Strenghet er over dem som er falt, men over deg er Guds godhet, så fremt du holder deg til hans godhet. Ellers skal også du bli avhugget. Men hine skal også bli innpodet så fremt de ikke holder ved i sin vantro. For Gud er mektig til å innpode dem igjen. For ble du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, og meget mer skal da de bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til. For jeg vil ikke de skal være uvitende om denne hemmelighet, brødre, for at de ikke skal tykke seg det selvkloke. At forherrelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Og der skal det stå punktum. Jeg vet at, eller jeg vet det kanskje ikke, at i grunnteksten, i håndskriftene, det står ikke noe tegn. Her er blitt satt feil tegn. Her skal det stå punktum. Og så kommer det videre. Og således, det vil si, på følgende måte, skal hele Israel bli frelst, som skrevet er. Og der skal jeg kode om. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal bort til ugudelighet fra Jakob. Og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem. Efter evangeliet er de fiender for eders skyld, men efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. For like som I før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn ved disses ulydighet, så har også disse nu vært ulydige, for at de også skal få miskunn ved den miskunn som blitt eder til del. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne miskunne seg over dem alle. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vederlag igjen? For av ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham er æren i evighet. Amen. Gud har ikke forkastet sitt folk, sier apostelen. Og det viser seg på så mange måter. Og ikke minst at apostelen selv jo lever med Gud. Og nå kommer vi inn på dette. Her er noe som Gud har gitt Israel, som ingen andre folk har fått. Det er tydelig at det er en utvelgelse av Israel, som ikke andre folk har. Det er ikke barnekårsutvelgelsen, for den er den samme for alle mennesker, for jøder og araber og afrikanere og europeere og alle. Gud har i Kristus utvalgt alle før verdens grunnvoll ble lagt til barnekår hos seg. Så barnekårsutvelgelsen, den er ikke spesiell for jødene. Men det er noe som vi kan kalle en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Gud måtte utvelge et bestemt folk for gjennom det folk å få virkeliggjort sin frelse for hele menneskeheten. Først valgte han ut en person, Abraham. Så gjennom denne personen en slekt. Så ble denne slekten til en nasjon. Og denne nasjonen er utvalgt av Gud, og er det fremdeles. Gud skal bruke denne nasjonen til noe som han ikke kan bruke noen annen nasjon i verden til. Og det kaller vi en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Altså åpenbaringsøkonomi, det vil si den måten Gud arbeider på for å fremme sine tanker og planer med frelsen for hele menneskeheten. Denne utvelgelse har Gud aldri gått tilbake på. En som tilhører Israel, tilhører et folk som er utvalgt av Gud. Og det sier Gud på så mange måter. Du kan se blant annet i slutten av salme 148 om Israel, der står det folk som er ham nær. Og i slutten av salme 147 så står det at Gud har gitt Israel sine bud og sine lover, og det har han ikke gjort mot noe hedningefolk. De har fått en åpenbaring som ingen andre har fått fra begynnelsen av. Og det gjelder også fremdeles efter at frelsen er fullført, så er ikke Gud ferdig med å bruke Israel. Det ser vi i det gamle testamentet. Det er jo mange som har sagt det, at efter at Jesus kom, så er alle profetier oppfylt, og dermed så gjelder ikke mer noen egen utvelgelse av Israel lenger. Det var i 1928 på en forelesning i sedelære, kristne sedelære, at vi spurte Hallesby, var forresten jeg som spurte ham også, kommer Israel til å få Palestina igjen? Det så jo ikke slik ut i 1928, vet du. Så sa Hallesby, jeg kan forsikre dere, mine unge venner, at den dagen kommer aldri da Israel får sitt land igjen. For den tid er forbi for alltid. Ja. Og det har vært det såkalte lutherske syn. For det kommer at Luther bruker nokså sterke ord mot Israel, mot jøder, sier han. Han bruker ikke ordet Israel, men jøder. Men da tenker Luther på noe annet. Han tenker på egenrettferdigheten av. Han tenker ikke på dette som vi snakker om nå, med Israel og land og sånne ting. Så en skal ikke trekke Luthers navn inn i denne sammenheng, for det var ikke aktuelt for Luther å snakke om disse ting. Men altså, det er blitt et såkalt luthersk syn. Såkalt. At Israel skulle aldri få sitt land igjen. Etter hvert i 1928 Hallesby sa det. 20 år senere så hadde Israel ikke bare fått sitt land igjen, men ble erklært som egen nasjon. Det var en stor dag. Det var en stor dag i Guds frelseshusholdning med tanke på Jesu gjenkomst. 20 år, det er ikke lang tid i verdens sammenheng. Det gikk fortere enn noen kunne ane at Israel fikk sitt land igjen. Det er gått i oppfyllelse så langt det Esekiel skriver. Benene er samlet til skjelett, og skjelettet, det er blitt et legeme. Men dette legeme er ikke blitt levende ennå. Israel er ingen kristen nasjon. Selv om det er mange israelere som er blitt frelst etter hvert. Men det viser i hvert fall, Gud har ikke forkastet sitt folk, og Gud har ikke gått tilbake på de løfter som han har gitt om å bruke Israel. Nå sier da apostelen at det er en del av Israel som er virkelig utvalgt ved nådens utvelgelse. De er frelste mennesker. Det er en liten del av Israel. Det er efter nådens utvelgelse, altså ikke efter en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. For den er ikke nok til å bli kristen. Selv om en israeler tilhører et folk som har en bestemt utvelgelse som ingen annen nasjon har, så er ikke et menneske frelst fordi han tilhører Israel. En er ikke Guds barn fordi han tilhører Israel. Og det så dere jo i kapittel 9. Ikke alle som er av Israels sett er derfor Israel, altså åndelig sett. Og ikke alle som Abrahams ett, det derfor Guds barn. Det løftets barn som regnes til etten. Og det en levning i Israel som blitt frelst efter nådens utvelgelse, sier kapittel 11 først. Og det av nåde, da det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Ikke et menneske på jorden blir frelst ved gjerninger. Det ikke spørsmål om hva vi kan gjøre eller være. Det skal vi ikke si mer om nå. Men det av gjerninger, da det ikke mer av nåde, sier Guds ord. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Nåde betyr at det for intet, uforstått. Og så kommer da spørsmålet, ja, hvordan henger dette sammen? Hvor ledes alt, sier han. Det som Israel attrår, det har jo ikke nådd. De utvalgte har nådd det, men de andre har blitt forherdet. Og det står jo også skrevet i Guds ord. Gud ga dem en treghetsånd. Det var Gud som ga dem øyne som ikke så, ører som ikke hørte. Like til denne dag, sier apostelen Paulus, og det varer ennå. Og David sier, la deres bord bli dem til en strikk og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli for mørket så de ikke ser. Og bøy alltid deres rygg. Det annerledes med Israel enn med andre folk. Det ikke galt å drive misjon i Israel, som noen påstår. Kristne mennesker må alltid drive misjon. Vi må alltid vidne om Jesus. Og vi kan ikke la være å vidne for jøder og israelere om Jesus. Det en hjertesak at de må bli frelst. Vi snakker om å ha omsorg for hedningene. Vi kan ikke ha mindre omsorg for det folk som frelsen kommer fra. Og det må si det ligger meg meget på hjertet. At Israel blir frelst. Det folk som Jesus kommet fra. Og som alle Guds løfter gitt til, og som faktisk alt sammen tilhører, som vi så i Romerne 9. De ikke frelst. Og du hører for et hjertespråk, det kommer fra Paulus, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem, at de må bli frelst. Skal ikke vi be for Israel også? Kan vi la det være? Vi skal be for våre misjonærer. Det kan vi heller ikke la være. Det noen misjonærer jeg særlig ber for. De som står alene. Der de Å være misjonær og stå alene, det en påkjenning som ingen vet, som ikke har prøvd det. Og vi skal be for dem. Og vi skal be for deres innfødte medarbeidere. Og jeg tror vi som kristne gjør det. Jeg tror det preger mange i vårt misjonsfolk at de ber for misjonærer og innfødte medarbeidere. Jeg skulle ønske at det også samtidig måtte prege oss at vi ber at dette folk må bli frelst. Nå tar apostelen opp disse spørsmålene som melder seg i denne sammenheng. Det første det. Jeg sier altså. Har de da snublet for å gå fortapt, for å gå til grunne, for å bli forkastet av Gud altså? Han har allerede svart på det grunnen. Gud har ikke forkastet sitt folk. Når det kommet forherdelse over dem, så kommer det at Israel tok jo ikke imot evangeliet. Men det som så underlig i den sammenheng at det var Gud som ordnet det slik. Det kan ikke fatte eller begripe. Gud ga dem en treghetsånd. Hvorfor gjorde han det? Ja, svaret kommer her ute. Men altså, de har ikke snublet for å bli forkastet. De har ikke snublet for å gå fortapt. Men ved deres fall, ved det altså at de ikke tok imot evangeliet, for det var deres fall, så er frelsen kommet til hedningene. La oss gjøre et tankeeksperiment. Evangeliet ble først gitt til jødene. Og her må jeg parentes for lov å skyte en del. Dommen over Israel kommer ikke av at de korsfestet Jesus, som noen sier. Du og jeg har også korsfestet Jesus. Vi var alle med på å korsfeste Jesus. For han er død for alle menneskers synd. Det er ikke noen særstilling der for jødene. Han måtte dø like meget for oss som for dem. Det er ikke det som er vår ulykken. Men da frelsen var fullført, Jesus var stått opp av graven, han hadde fart opp til himmelen og satt seg ved sin fars høyre hånd, og han hadde sendt sin hellige ånd til verden på pinsedag. For det var det som hendte på pinsedag, at da kom Guds ånd til verden, slik at fra da av kunne evangeliet forkynnes når som helst, hvor som helst, til hvem som helst. Før pinsedag var den hellige ånds gjerning knyttet til de institusjoner i Israel som Gud hadde opprettet. Også i gammeltestamentlig tid kunne man få den hellige ånd, men da måtte man gi seg inn under de ordninger som Gud hadde gitt i Israel. Også hedninger kunne få den hellige ånd og bli frelst ved å gi seg inn under de ordninger. Og evangeliet kunne ikke forkynnes enda. Ikke engang etter oppstandelsen kunne evangeliet forkynnes, til tross for at disiplene hadde fått den hellige ånd. Jesus åpenbarer seg for dem. De står blant stengte dører. Og Jesus åpenbarer seg mens døren er lukket og sier, fred være med dere. Og så viste han dem sine hender og sin side. Og da ble disiplene glade da de så Herren stå der. Og Jesus sa da alltid til dem, fred være med dere. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder, ja. De hadde fått den hellige ånd. Og Jesus hadde sagt til dem at, I er mine vitner. Men de kunne ikke reise ut og forkynne, de måtte bli i Jerusalem. Det var noe som skulle skje. De måtte få en kraft til å forkynne som de ikke hadde ennå. Det var ikke fordi de ikke personlig hadde Guds ånd. For det hadde de altså. Og det sier skriften klart. Og hvis noen da sier noe annet, så taler de imot Guds ord. Men det skjedde noe på pinsedag. Peter står frem og taler på det som forresten var dagens tekst på pinsedag. Det var den store høstfesten, det vet dere, i Israel. Han taler ut fra profeten Joel. Og der er løftet om ånden skal komme over alle mennesker. Og så hender det mens Peter taler at det kommer lyden som et veldig vær som er underveis. Og så er det som tunger liksom av ild som deler seg og setter seg over apostlene. Og så begynner det å tale i tunger. Det var en tungetale altså, men den var eiendommelig. Den var slik at alle som hørte dem, de hørte dem tale i sitt eget språk og på sin egen dialekt. Der var mange språk representert. Og like mange dialekter og mer enn det. Og de av dialektene var like forskjellige som norsk er fra hebraisk. Det er ikke så norske dialekter at man kan forstå den ene dialekten fra den andre. Men det var umulig. Og det vet jo folk som har vært i Afrika. At dialektene, det er jo virkeligheten forskjellige språk. Og det var mange, mange ganger flere språk enn det var apostler. Det er noen som tror at apostlene talte disse språkene, men det står ikke det. Du skal lese nøyaktig. Det står de talte tunger. Men den tungetalen var slik at de som hørte, står det, de hørte dem tale i sitt eget språk. Guds ord, det uttaler seg nøyaktig. Og vi skal ta det slik som det står. Dette illustrerer hva som har skjedd. Den hellige ånd er kommet til jorden. Og som Spurgeon sier, så treffer han ham. Han har ikke vendt tilbake igjen. Han er her. Og fra pinsedag av, så kan altså Jesus forkynnes overalt. Når som helst. Hvor som helst. Til hvem som helst. Da kom altså evangeliet til hedningene, fordi jødene ikke tok imot det. Paulus gikk først til synagogen. De skulle få høre det først. Og en del jøder tok imot det. De fleste gjorde det ikke. De jaget Paulus. De forfulgte ham. Og det varte ikke lenge før de fordrev de første kristne fra Jerusalem. Til å begynne med oppholdt de seg jo i tempelet, som vi leser om i apostlenes gjerninger. Men det varte jo ikke lenge. De fikk lov å være i fred. Og så ble de fordrevet først til Pella og til Kokaba i Øst-Jordanlandet. Og senere videre ble de spredt. De kristne ble ikke tålt av Israel. Israel forkastet evangeliet. Det var der de snublet. Og så kommer spørsmålet om de snublet for å falle. Nei, ikke for at de skulle gå fortapt. Men ved dette deres fall, så er frelsen kommet til hedningene. For at dette, at hedningene blir frelst altså. Og misjonen går sin gang. Og frelsen kommer ut av blant alle folkslag. Dette skal vekke dem, altså Israel, til nidkjærhet. Det vil si, det skal vekke Israel til å ta Guds ord alvorlig. Ta evangeliet alvorlig. Nidkjærhet betyr å ta Guds ord på alvor, for å ta imot det og følge det. Det er Guds plan. Og skal vi gjøre et tankeeksperiment, som sagt. Sett at Israel hadde tatt imot dem en gang. Sett at de ikke hadde forkastet det. Sett at hele Israel hadde blitt en kristen nasjon umiddelbart. Hvordan tror du det da var gått med hedningemisjonen? Ja, dette er tankeeksperiment. Men jeg er redd for at hvis Israel på det tidspunkt hadde blitt en kristen nasjon, så hadde det ikke blitt stort andre frelst. Herren ville ikke tillate det. Så ga han dem en treghetsånd. Og så kom evangeliet utover. Og dette at evangeliet ble spredt, det skulle vekke dem til nidkjærhet. Vi kommer tilbake til det igjen. Men apostelen stiller så spørsmålet. Er nå denne deres fall? Er nå det blitt en rikdom for verden, for det er det jo blitt. Og er tap av dem, er det blitt en rikdom for hedninger? Hvor meget mere da deres fylde? Skjønner du hva som ligger i det? Når det at Israel ikke tok imot evangeliet, er blitt en rikdom for verden og hedninger, hva vil det da bli? Når fylden av Israel tar imot evangeliet. Kom til dere tallige, sier apostelen. Dere hedninger. Vi er jo hedninger kristne. Han taler her til hedninger kristne. Ikke israelere. For til ære taler jeg I hedninger. Så sant som jeg hedningens apostel, priser jeg mitt embede. Om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet, altså til å ta evangeliet alvorlig, og få frelst noen av dem. Han venter ikke at han får frelst så mange, men at han I alle fall får frelst noen av dem, og det fikk han. Han fikk frelst noen av dem. Og slik har det vært ned I denne tidene. Ved forkynnelse I Israel og for jøder, har det stadig blitt frelst noen av dem. Og vi kan se at I dag det flere enn det noen gang har vært. Og vi merker at det begynner liksom å ane en forandring I Israel. I dag det spørsmål om det nye testamentet på hebraisk. Og I dag spør man, hvem egentlig Jesus? I dag forkaster man ikke Jesus bare man hører det nevnt. Man begynner å spørre, hvem han egentlig? Har vi tatt feil av Jesus? Det spør mange om I dag på ramme alvor. Har vi selv møtt? Mån ikke vi jøder, mån ikke vi har tatt feil? Det langt igjen til at de tror på Jesus som Messias. Det det. Og enda lengre igjen til de ser at han Guds sønn og ser hvem han virkelig Det langt igjen. Allikevel merker vi at det noen som nå I emning. Og det kommer av hedningemisjonen. Det kommer av det evangeliet har gjort blant folkene. Det begynner så smått om sen å vekke dem til nidkjærhet. Og så står det her I vers 15. Det et merkelig ord. For verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Fordi Israel forkastet evangeliet, så ble verden forlikt med Gud, ja. Og det henger sammen med det som apostelen skriver I 2. Korinterbrev 5. Kapittel. Han sier at evangeliet, det et forlikelsens budskap. Gud var I Kristus. Gud I Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse. Og så har han nedlagt I oss ordet om forlikelsen, så at vi formaner eder I Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. La eder forlike med Gud. Det altså en forlikelsens tjeneste. Så der hvor evangeliet kommet utover, der hedninger blitt forlikt med Gud. Det det apostelen har I tankene. Verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse. Og så spør han, hva vil da deres antagelse bli annet enn liv av døde? Det kommer en dag da, altså, da Israel antar evangeliet. Det blir en stor dag. Hva den fører til har vi ikke anelse om engang. Men apostelen karakteriserer det som liv av døde. Og la oss være klar over det, kjære venner. Den dagen kommer. Det blir en god dag. Før han nå tar opp det, vi spør jo nå, ja, når skjer det? Når det? Det svarer apostelen på I vers 25. Men før han kommer så langt, så har han et ord til oss som hedningkristne. Vi skal vokte oss vel for å ringakte Israel. For førstegrøden hellig? Da deigen også. Var det det som Israel sprang ut fra? Var det hellig, så det preget det hele Israels folk. Selv om dette folk ikke et kristen folk, så det dog et utvalgt folk. Det er et folk som har en oppgave fra Gud som ingen annen nasjon har. Og er roten hellig, da er grenene det også. Og roten, det har vært litt forskjellige meninger om hva det betyr, noen mener fedrene, men jeg tror det er Isais rot, skulle jeg, Herren selv. Er roten hellig, da er grenene det også. Selv om Israel ikke er et kristent folk, har vi ikke noe grunn til å ringakte det. Og så sier apostelen, om du allikevel noen av grenene dine blir avbrutt, og så du, altså, vi som opprinnelig var hedninger, vi blir innpodet blant Israel. Vi blir innpodet blant disse grenene, som hviler på denne roten, Israels rotskudd. Og så fikk vi del med de levende grenene, i oljetreets rot og fedme. Vi fikk del i dette som Gud har gitt til frelse for Israel. Så skal vi ikke rose oss mot grenene, og hvis vi roser oss, så er det ikke vi som bærer roten, men det er roten som bærer oss. Og det står fast, det som Jesus sa, frelsen kommer fra jødene. Helt sikkert. Du vil da si, ja, grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Ja, vi ble innpodet fordi de ble avbrutt. Akkurat som det er sagt her oppe, altså, ved deres fall er frelsen kommet til hedningen, og ved tap av dem er det blitt en rikdom for hedninger. Du kunne si som så, ja, ja, de ble avbrutt for at de skulle bli innpodet. Vel, sier apostelen, ved sin vantro ble de avbrutt. Og du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. For sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare deg. Så se da Guds godhet og strenghet. Strenghet er over dem som er falt. Og tenk deg liksom grenene som er falt ned. Det ligger ved roten av tre. Ligger foten av tre, skulle jeg si. Ligger ved foten av tre. De er falt. Over dem er Guds strenghet. Over deg er Guds godhet, så fremt du holder deg til hans godhet. Og godhet betyr der Guds frelsesåpenbaring i Kristus. Over deg er Guds frelsesåpenbaring i Kristus, så sant du holder deg til Kristus. Det er meningen. Ellers skal også du bli avhugget. Men hine skal også bli innpodet, altså de som er avhugget. De skal også bli innpodet, så fremt de holder ved i sin vantro, for Gud er mektig til å innpode dem igjen. For ble altså vi avhugget av det ville oljetreet og innpodet et godt oljetre, altså i det som Gud har gitt til frelse gjennom Israel. Så spør han, hvor meget mer skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til. Det er en klar tankegang. De skal bli innpodet igjen, så fremt de holder ved i sin vantro. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet. Hemmelighet betyr noe som Gud har besluttet i sitt råd i evigheten, som blir virkeliggjort i tiden, og som fører frem helt til saligheten. Vi kan ikke forklare hva hemmelighet er, men når Gud åpenbarer det for oss, så skjønner vi at det er en hemmelighet, og den er gitt for å åpenbares. Vi skal ikke være uvitende om den hemmelighet. Forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Fylde, det betyr en bestemt mengde. Hvis du skjenker vann i et glass, for eksempel halvfullt, og så skjenker du i et annet glass, skjenker du det så å si helt fullt, så blir det sagt med et bra hebraisk uttrykksmåte at det er så liten fylde i det første glasset, og så stor fylde i det andre glasset. Fylde, det betyr et bestemt antall, en bestemt, ja, mengde. Når en bestemt mengde, et bestemt antall av hedninger kommet inn, blitt frelst, så kommer det til å skje noe. At fylden av hedningene kommet inn, betyr ikke at da det slutt på hedningemisjonen. Det en meget farlig misforståelse. For det står klart i Guds ord at hedningemisjonen skal gå sin gang til verdens ende. Og Jesus sa jo det i Matteus 28, da han ga misjonsbefalingen, jeg med dere inn til verdens ende. Og vi leste fra Matteus 24 her en kveld, 24:14, dette evangelium av riket skal forkynnes over hele jorderiket til et vitnesbyrd for alle folkeslag, så ikke at alle folkeslag skal bli frelst, men skal forkynnes til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme. Så her ikke tale om at det slutt på hedningemisjonen, men det taler om at et antall hedninger som Gud alene kjenner og ingen annen. Intet menneske kan si noe om hvor meget det dreier seg om. Det valger Gud for seg selv. Men det han sier til oss er at når det tall av hedninger blitt frelst som han har fastsatt i sitt råd, da kommer det til å hende noe. Nemlig det som står videre. At på følgende måte, da kommer hele Israel til å bli frelst. Da det slutt på forherdelsen. Da kommer hele Israel til å bli frelst. Til å ta imot Jesus. Det som da skjer er at Jesus åpenbarer seg for Israel fra Sion. Det henviser ikke til det som skjedde på Golgata. Sion. Ja, Golgata er ikke det samme. Golgata, det er utenfor Jerusalem, det. Utenfor leiren. Mens Jesus skal åpenbare seg på Sion, der hvor tempelet var. Noen påstår at tempelet skal gjenoppbygges. At Jesus skal åpenbare seg der, det vet ikke jeg noe om. Det er ord som kan tyde på det, men jeg vet ikke om det er slik å forstå allikevel. Men det som er sikkert er at fra Sion skal redningsmannen komme. Det er gitt mange teorier om det. Han skal komme ned på Oljeberg, og han skal gå inn i en bestemt port i Jerusalem. Jeg har sett den porten så vidt der. Jeg hadde så mye igjen av synet mitt da jeg var i Israel at jeg kunne se den. De holder den godt til like, den porten, og ingen får lov å gå gjennom den. For der skal han gå når han kommer. Vel, slike teorier kan jeg ikke uttale meg om, og jeg vil gjerne se, det kan heller ikke noe annet menneske uttale seg om, selv om de gjør det. For det er Herren skjult. Vi får se det når dagen kommer. Husk på det, at alle profetier som er gitt om tingene fremover, det er gitt på en slik måte at ingen skal kunne kartlegge det. Og ingen skal kunne si noe om tidspunktene. Vi skal hverken kunne gi kronologi eller kartlegge. Men det er gitt på en slik måte at eftersom tingene hender, så kjenner vi dem igjen og vet hva som skjer. Jeg har sagt det før det skjer, for at jeg skal tro når det skjer, sier Jesus. Så hvis du hører noen annen tidspunkt, eller kartlegger tingene, så kan du bare sitte der med selv med en gang. De snakker om ting de ikke vet. Det er klart at det er Guds ord. Men det som vi vet, og som står her, er at en dag så kommer Jesus til å vise seg. Hvordan det skjer, det får vi se når det kommer. Men det er sikkert at da skjønner hele Israel, Jesus er Messias, Jesus er Guds sønn, Jesus er frelseren og redningsmannen. Og da skal Israel avlegge et vitnesbyrd. Det ser vi klart i det gamle testamentet. Hvis du leser profeten Esaias kapittel 52, så vil du se at kapittel 53 et vitnesbyrd i Israels munn. Et vitnesbyrd som Israel skal avlegge den dagen de har fått se Jesus og tatt imot ham. Og du husker hvordan Esaias 53 begynte. For hvem var det Herren sa han ble åpenbar, blant annet? Vi så ham, men vi hadde ikke lyst til ham. Han hadde ikke et slikt utseende at vi hadde lyst til ham. Vi så ham, men vi aktet ham plaget og slått av Gud og gjort elendig. Og så står det videre i Esaias 53, som jo sier hva som skjedde da Jesus døde på korset. Og der ble det oppfylt som Esaias 53 inneholder. At han sonet våre synder. Og står det at, hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for sitt folks misgjerningsskyld at plagen traff ham? Hvem tenkte det i hans tid, skal de si? Da skal de skjønne det. Og så skal de se opp til ham som de har gjennomstått. Og da skal de ikke behøve å si til hverandre, kjenn Herren, for alle skal kjenne ham. Denne dagen ikke langt borte nå. Ved at vi forkynner evangeliet på hedningene, så fremskynder vi denne dagen. Ved å forsømme hedningmisjonen kan vi forsinke denne dagen. Med å være tro i misjonsbefalingen kan vi fremskynde denne dagen. Når Herrens dag kommer, da blir det som liv av døde. Efter evangeliet så er de fiender for eders skyld. De var altså fiender for at vi skulle bli frelst, de hedningkristne. Men efter utvelgelsen så er de elsket for fedrenes skyld. For sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. Eller omvendt, sine nådegaver, sitt kall angrer Gud ikke på. Jeg undrer å tenke det til det folk som han selv sier, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Om det folk gjelder at sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på overfor dette folk. Og det er ikke bare overfor Israel, vi kan bruke det ordet. Men her står det om Israel. For like som vi hedninger før var ulydige mot Gud, men nå har fått miskunn ved disses ulydighet, altså jødenes ulydighet, så har disse, nemlig jødene, også nå vært ulydige, for at de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt oss til del av, som hedninger kristne. Underlig ord. Men her ser du klart, Israel blir ikke frelst ved jødedommen. Israel blir ikke frelst ved Moseloven. Israel blir frelst ved evangeliet, ved den frelse som vi er frelst ved, og ikke ved noe annet. Og det står jo også klart i Romerbrevet da. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først, og så for greker. Det kom jo først til jødene. De avviste det. Men sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Og så kommer det et underlig ord som jeg ikke kan tolke, og som jeg ikke kan forstå, men som jeg takker Gud for, og som jeg tror på. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne miskunne seg over dem alle. Det makter jeg ikke å utlegge. Det må jeg si rett ut. Dette ordet skjønner jeg ikke. Og her kommer våre besindige tanker med alle spørsmål. Hva betyr det? Hva betyr det som står der, tenker jeg? Jeg tror det betyr akkurat det som står. Men jeg skjønner ikke. Men det vil jeg si, jeg tror på det. Det er noen som mener at hvis vi ikke skjønner et ord, så kan vi ikke tro på det. Det er tankeløse mennesker. Tenk om vi ikke skulle kunne tro på det hvis vi ikke skjønner det. Jeg har møtt mange slike, og de har så mye problemer. Så har jeg spurt dem, har dere kjøleskap i huset? Så har de sett nok så forbøst på meg. Ja, hvordan det? Ja, vet du hva som foregår i et kjøleskap, da, sier jeg. Nei, det vet jeg ikke. Skjønner du hva som er inne der? Nei, det skjønner jeg ikke. Ja, da kan du vel ikke bruke det da? Jo, de kan da det. Så du tror det da, at det nytter? Jo, da, det tror de. Men Gud kan du ikke tro på. Hva? Er ikke mennesket seg selv likt? Nå kommer jeg med en liten parentes her. Jeg satt på Jærbanen, den gamle smalsportet, sammen med Martin Sandve, onkel Martin fra Jæren, som ikke er noen ukjent person for misjonsfolket. Han som sang om den gamle dagen, som vi også hører her, blir sunget om. Ja, så kom det på en mann da, som var i sånn åndelig mørke. Jeg prøvde å snakke med han, og Martin også, og holdt frem for ham hva Jesus hadde gjort da. At han hadde rett å tro på Jesus, kunne få tro på Jesus slik som han kjente det og følte det. Jeg var ikke i stand til å tro det, jeg var ikke klart ikke å tro det. Så sier Martin plutselig, du sånn, så du her i avisen om dagen, det som jeg har funnet ned i Røde Havet? Og så da sånn, ja så du ikke det da? Så du ikke det at de skulle mudre opp i Røde Havet? Og så fant de noen svære bogger og noen forskjellige svære greier. Av gamle vogner. Men hva sier du sånn? Hva var det? Jeg husker du ikke det da, sånn at da farao skulle sette etter Israel, så druknet de i vannflommen. Nei, du sier ikke det sånn. Har de funnet det? Så sa Martin, ja, det ser du. Nå slo jeg i deg en diger skrøne, og den tror du? Ja. Men evangeliet kan du ikke tro, sier du. Det hjalp. Ja, det hjalp. Da trodde han. Er ikke mennesket seg selv likt? Når vi står overfor et underlig ord. Gud har overgitt dem alle til ulydighet for at han kunne miskunnes over dem alle. Hva sier ikke det for en stor Gud? For en allmektig Gud som gjør det umulige? Så sier de, ja, men kan du ikke tro det? Ja, så. Det tror jeg på. Det vil jeg bare ha sagt. Andre får gjøre som de vil. Men har Gud sagt det, så tror jeg på det. Men jeg kan ikke forklare det. Og jeg tenker det er best så at jeg ikke kan det. Og så kommer det noe som stemmer svært godt med dette. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelig hans dommer er, og hvor usporlig hans veier. Du kan ikke ransake Guds dommer. Du kan ikke gjenspore og oppspore Guds veier, nei. Du kan ikke. Intet menneske kan det. Gud er Gud. Og hvem kjente Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skal få vederlag igjen? Det finnes jo ikke. For av ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Han være æren i evighet. Amen. Vi lover og priser og takker deg, Herre. Takk at du har vei hvor det ikke finnes vei. Hos deg er det utgangen fra døden, sier du i ditt ord. Og for deg er intet umulig. Takk, Herre, for denne hemmelighet. Hele Israel skal bli frelst, og det blir som liv av døde. Gud, man kan bare takke deg. Og så aner vi, uten riktig ennå å skjønne det, at det blir den største misjonstid på jorden, etter at Israel er blitt frelst. Og så kommer du igjen, Herre. Så må vi bare takke og prise deg i ditt navn. Amen.